Pěkný den, milí přátelé. U předposlední květnové knihovničky se na vás za mikrofonem Radia Proglas těší Hana Svanovská. A po určitém přerivu způsobeném koronavirovou pandemií se dnes opět a rádi setkáme s naším pravidelným hostem Jiřím Trávničkem. Zdravím.
Děkuji za pozvání a nevím, jestli jsme v době postkoronavirové nebo pozdní koronavirové.
To se asi uvidí až za pár týdnů. Po zhruba půl roce se setkáváme nad další prózou autorky, o jejich knihách tu hovoříváme v podstatě pokaždé, když vydá něco nového. Dnes 43-letá Petra Dvořáková, původně publicistka, nyní už asi můžeme říct etablovaná prozaička a kmenová autorka brněnského nakladatelství Host, přichází po románu Chirurg, který jsme tady pitvali koncem října v tomto pořadu, s prózou tentokrát rodinou a není to až tak široce rozkročené, ani co do děje, ani z hlediska postav.
Mně se líbila řekla, že jsme Chirurga pitvali, tak nad vránami bychom mohli krákat, teda ne?
Nevím, možná.
Jo. Ne, je to v podstatě jako velmi subtilně rodinný příběh, kde teda jsou rodiče a dvě jejich děti, dcery. Plus nějaká stafáž postav, kteří jsou jako pozatím to, jako hlavním ansámblem. A tímhle si ta velmi spádivá novelka vystačí.
No, vystačí. Využila autorka tentokrát dvou vypravěčských perspektiv. A myslím, že to stačí a že se to povedlo.
Jsou to dvě ich formy, které jdou proti sobě, které se doplňují. Tam ta mladší dcera, že? To je jako hezky udělaný takový ten svět člověka v tom věku, já nevím, jestli je 10-11 let nebo tak nějaký bude, jo. Kdy si ještě jako neví rady, jako z pocity neumí je sformulovat, ten svět je pro ní jako mnohdy záhadou, neumí to číst. A proti ní je ta matka, která zase ví úplně všechno, jo. Která ví, jak se to má dělat a že mi do toho nikdo nesmí mluvit, já vím, jak to chodí a co pak a jak pak, že?
Čili matka má mikrosvět, který není schopná překročit a vlastně ta dcera mi připadá, že svým obzorem ji vlastně i přes ten věk překročila.
Určitě, jako ta dcera je taková jako ještě nedotvořená, že? Taková jako amorfní hmota, ale úžasně živá, taky tím, že umí krásně malovat, to tam jako Dvořáková to výtvarné zázemí její jako silně posiluje tady tenhle plán. A matka je v podstatě taková jako do sebe uzavřená, jako do sebe uzavřený papiňák jako takových nespracovaných emocí.
Je to tak. Já jsem si u předchozích pros Petry Dvořákové trošku povzdechla nad tím, že tam chybí kladní hrdinové. V dědině určitě, tam to byla opravdu plejáda, možná až trošku patologických osobností, řekněme. V Chirurgovi se to trochu vylepšilo, řekla bych v něčem, i když ta hlavní postava byla dost složitá.
No.
A tady mám pocit, při čtení jsem měla poprvé pocit, že se konečně objevují postavy, kterým můžeme dát to plusové znaménko.
Je to tak, je tam ten učitel výtvarky, jako velmi silně kladná postava, je tam ta hlavní hrdinka určitě, ale u ní je, myslím si, že tady podle mě nejde ani tak, že jestli jsou oni kladné nebo záporné, tady jde o tu důvěryhodnost spíš. Ten Chirurg se mi líbil právě v tom, že on nebyl jednoznačný, ta postava, on byl takový rozeklaný a v podstatě také to s ním háralo na všechny strany. A tady se mi zase jako na tom zamlouvá to, že ona je kladná, ona je čistá, ona je taková ta prostě takový ten svět, který se potřebuje nějak sformovat, ale zároveň ona je obětí. To je tam silný moment. Ona je obětí.
Ona by to vlastně svým způsobem mohla být i sociologická studie. Na tomhle je hodně vidět. Tam se možná asi nejvíc těch pros podle mě Petra vrátila k tomu, s čím začínala. A to je to přesné pozorování lidí a jakési vytváření a popis nějakého světa. S nějakými patologickými, já to pořád používám to slovo, ale s nějakými prostě výkyvy, jakými si.
Jo, Petra má teda, myslím, že výborné oko a ucho. Ona výborně vidí, tak jako analyticky, přesně, úplně do desítky se trefuje. A ucho, slyší, ona, to bylo výrazné v dědině, že? Jak ona má odposlouchané své postavy. A tady je to v těch monolozích, jo? Tam tu matku úplně slyšíme, tam jako jak prostě on si to brblá, co mě tady a tak a onak. A pak si myslím, že ona ještě má jeden takový jako dar, nebo nevím, jestli dar, trošku je to takovej, prokletí je moc, kdybych řekl, jo? Ale je to něco takové, jako obsese možná, jako ona má takový jako dar vidět manipulace. Ona, v podstatě ve všech prozách jsou manipulace.
No. Začínala tím nejsilněji ta první povídka ze sítí, ano, že jo? Z roku 2016. Tak nějak se tam tihleti lidi pořád objevují. Hmm. Velkým tématem je ženská intimita. Nebo aspoň pro mě tam byla.
Jak to myslíš?
Myslím ta dospívající ženská intimita. Jde tam o, vezmi si jakou docela důležitou roli, tam hraje první menstruace.
Ano, to je důležité. No. A, že, a jak si s tím ta matka neví poradit, neumí a v podstatě jak jí nechá tu svoji dceru se v tom plácat, tak je to vlastně, jak jí za to až sankcionuje. No. To tam je jako velmi silné. A pak tam ještě jedna intimita, na taková jako lehce patologická, a to je vztah k otci, že?
No, a kde pořád vlastně čekáme, že se to někam přelomí, a jestli se to někam nepřelomí, a vlastně k tomu nakonec nedojde.
Nedojde na to, třeba, že těmi náznaky to pořád někam směřuje, ale nedojde na to, ano. Mm. Asi tušíme, no, asi posluchači tuší, na co by mělo dojít.
Jak jsi vnímal ty přírodní obrazy, které lemují jednotlivé části té prózy?
Mně se to jako velmi líbilo. Musím říct, že ten motiv rán a to, že jak ona je maluje a jak, protože je to pro ní svět toho nejsvobodnějšího úniku. Jednak ten výtvarný živel a jednak ty vrány, to pozorování těch vrán takových prostě, jako bych řekl, nevýtvarných ptáků, a jako silně mě zasáhl i ten konec, jakoby trochu z magického realismu, že? Tam ona vyskočila z takového toho svého kriticko-realistického pozorování do nějaké takové snové představy. A myslím, že se jí to velmi podařilo.
Podařilo. Já myslím, že se jí opravdu podařila celá tahle próza. Mm-hmm. Troufnu si doporučit i posluchačům, přečtete to podle mého soudu rychle.
Ano.
A přečtete to opravdu v jednom zátahu a ocitete se úplně uprostřed toho světa této rodiny.
Ta kniha vás žene. To je takový ten obrat stránek, jak říkají Angličané, že prostě musíte jít a pořád se tam zlověstně něco děje, nebo spíše předznamenává se to, že to zlověstno další a další přijde. Ta kniha má jako velkou spádivost.
Jiří, my jsme tady vlastně mluvili, když vyšla Dědina, tak ty jsi říkal, že Petra je, že pro tebe je nejsilnější pořád v Proměněných snech v publicistice, že to ještě není prozaička. V Chirurgovi už bylo úplně jasné, že je to někde jinde a říkali jsme si, že se těšíme na to, co přijde. Teď jsou tu vrány. Jak to vypadá s Petrou teď?
No tak jako rozhodně potvrdila, že stojí na vlastních prozaických nohách, ale nemůžu si stejně pomoct, že jako nebýt těch jejich publicistických začátků, tak by tak dobrou prozaičkou nebyla, protože ona má základ, ona má v podstatě jako velmi dobře zvládnuté řemeslo z takového toho věcného psaní, z toho pozorování, z toho, že v podstatě si nemůžete jako prozaik vymýšlet za každou cenu, že musíte být věrný nějakým faktům a to je zatím poznat. A tohle si myslím, že je velmi dobrá škola i pro její další psaní. A možná to nebude jenom jako proza, co přijde dál.
Uvidíme.
Každopádně,
náš dnešní čas vypršel, takže ti děkuji za povídání a příště společně zamíříme tematicky zase trochu někam jinam.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Ta Barča se nad tu katušku vytahuje, jako by to bylo bůh ví co. Obrázek udělala pěknej, to jo, maluje moc hezky, ale katuška zrovna tak. Barča teď měla zkrátka trochu štěstí, ale to neznamená, že by se měla takhle chovat. Ráno jsem jí už musela trochu srovnat, tak se zas na mě teď mračí jako sůva. Samozřejmě, že jsem se v práci pochlubila ženským, aby taky věděli, že moje holky něco dokážou. A schválně těsně před poradou, aby mě slyšela i ředitelka. Tak to pojedete celá rodina, ne? Vyptávala se. No, tak já mám odpolední, odpověděla jsem a vlastně jsem byla ráda, že jí tím můžu ukázat, že se tady v knihovně nemáme nijak válně. Aha, vidíte, tak si to nějak prohoďte. Odpověděla ale ředitelka jako by nic. Samozřejmě, ženský se na mě hned koukali naštvaně, protože je jasný, že si to se mnou některá bude muset vyměnit. Nikomu se nechce na odpolední. Tak já si to s tebou prohodím za středu, vzdychla nakonec Marcela. Sice se jí nechtělo, ale já potom hned skočila. Rovnou jsem to napsala v rozpisu a ukázala ředitelce, aby si to Marcela náhodou nerozmyslela. Aspoň si udělám trochu volno. Jak tak sedím na poradě a přemýšlím, napadne mě, že bych ten obrázek měla vzít ženským do práce a ukázat jim ho. A rovnou bych mohla vzít i nějaký od Katušky. Ať vidí, že mám holky šikovný obě. Doma jdu rovnou do dětského pokoje. Jenže když tam vejdu, uvidím něco neuvěřitelného. Nad baruninou postelí je velkým hřebíkem přitlučený ten její obrázek. V tu chvíli mě popadne neskutečný vztek, že ona to takhle všechno hnedka zničí. Letím k posteli a obrázek servu, až se v půlce rozkubne. Teprve teď vidím ty díry ve zdi pod ním, jak se jí to tam nedařilo natlouct. No a samozřejmě postel plná bordelu. Tak tohle teda ne! Zařvu a bezmocně se zhroutím na postel. Doopravdy jsem se z toho rozbrečela. Člověk nemůže mít nikdy radost. Potom jsem se trochu sebrala, vzala vysavač a vyluxovala ten chlívek. Nakonec jsem vytrhla hřebík ze zdi. Ještě se uloupl kus omítky, ale to je jedno. Stejně to bude muset Václav přesádrovat. Obrázek hodím baruně na stůl a jdu dolů.